Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la locae ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nel ciuighe auscultanto e dell'essendo e de Radio Vaticana en esperanto. La stormo in chiu trovisis la barco, la agitado della discipoli, cae la tranquillezza de Jesuo, chiu estis ciam dormanta. Estas la hodiaŭa evangelio, el kiu Papo Francisco prenis inspiron por clarigi antaŭ la pregio de Angeluso la povon de la Signoro, kiu restas apude en la malfacilaĵoj, donante forton al tiu kiu estas al li proksima, invitante tiamaniere la apostolojn entrepreni anoncadon de la Dia vorto. Li ne evitas al ni contraustarojn, sed, asertis la Papo, neniam forlasas nin, li helpas nin al fronti ilin. Tiel ancau ni, superante ilin per lia helpo, ni lernas ciam pli apudigi al li, fidante en lia povo, kiu transiras nia incapabloin, en la superado de malcertezoi cae hesitadoi, malfermigioi cae antaujugioi. Farante cion ci, curage cae grandcore, por diri al ciui che la ciela regno ce estas citie, cae cun Jesuo je nia flanco ni povas cune crescigi gin transe de cia baraja. Ancau hodiau estas fortai defioi al fronteblai, sed Jesuo estas inter ni, la Papa attentigis, li estas en la Eucaristio. Li cunigas nin ce li mem, donazante lian vorton, nutrante nin per lia corpo cae sango, cae poste li invitas nin eliri, cae disvastigi al ciui tion cion ni audis, por condividi cun ciui tion cion ni ricevis en la ciutaga vivo, ec ciam cio estas malfacila. Conclude, l'ampapo invitis re e pensi pri alfrontita i el provoi, rememori la momento in apud Jesuo, demandi sin se c'è alveno de stormo ni al proximigias al li, por ritrovi tranquillon cae pazzon en pregiado, silento, auscultado de l'avorto, en adorado cae frata condivido della credo. Internazia conferenzo pri artefarita intelligentezzo. La fondagio. Centesimus annus pro pontifice en Romo della dudeca gis la dudec dua de junio organisis internazian conferenzon cun la temo genera cae paradigma tecnocrata artefarita intelligentezzo ciel antauenigi bonfarton de homaro prisorgon de naturo cae mondon de pazzo. La celo de la conferenzo estis examini avantaggio in cae problemo in ligita in al rapida cae gran scala evoluo de artefarita intelligentezzo, cun aparta focuso ie genera artefarita intelligentezzo por contribui al antauenigo de etica cae daurigebla uso de la artefarita intelligentezzo por bonfaro de homoi cae medio, vencante la tecnocratian paradigmon. La conferenzo analisis cae eticain cae sociain implizoin de artefarita intelligentezzo cae practicain solvoin cel al construo de estontezzo en ciu tecnologio servas homaron cae planedon. Crome, gi provis respondi alla base i demandoi. Por cio servas artefarita intelligentezzo? Ciu eblas disvolvi cae usi gin en etica maniero? Ciu eblas realigi tecnologian cae scienzan progresson ciel voion al pazzo? Ciu eblas combini la disvolvigion de genera artefarita intelligentezzo cun respecto al homai raitoi, include la plei vundeblain, zorgado de la planedo farante gin instrumento de integrigio cae contraubatali crescante in malegalezzoin? La lastan tagon de la conferenzo, la Papo accepti audienze la partoprenento, in cad inter alie li diris, ie fronto de la tecnologia novigo evoluos la estontezzo de economio, civilizazio cae homaro. Nine raitas maltrafi la ocason pensi cae agi la un nova maniero, cun la menso, cun la coro, cae per la manoi, directante novigon la gordo centrita ie la superezzo de la homa digno. Citio ne estas discutinda. Papo Francisco cun la universitatanoi. Restu ciam fidelai al viei convincoi, cae ecce se vi estas tentata vivi, tepidan fidon, char aliei tormentas vin, restu fidelai al viei detezoi, cae restu fortai, ciel la cristanoi martiroi, ciui estis persecutitai. Citiu messaggio estis la cefa temo de la paroloi de Papo Francisco dum dialogo cun universitatai studentoi de la regiono Asio-Pacifico, ciui jaude la 12 de junio partoprenis ret eventon construante ponto in trans Asio-Pacifico, organizita de la Universitato Loyola Chicago, cae la Pontifica Commissiono por Latin Americo. Estis giuste tiu ci universitato quiu lancis la iniziaton construante pontoin cun serio da eventoi organizitai de studentoi inspiritai per l'alvoco della Papo al sinodalezzo. La unua rencontigio ocasis en februaro 2022, titolita Construante pontoin nord-sude. La dua, construante ponto in Trans-Africo, ocasis en novembro samiare, ca implicis studenten el tuta sub-Sahara Africo. Citiu evento sequis similan modelon, sed ci foie gen partoprenis ancau la Papo, quiu inter alie parolis pri mensa sano, discriminatio, stigmatizo ca identezzo, instigante al attesto ca progresso. Concentrigiu ie via identezzo, li declaris, curagigante ciu incestanto in cun labori ciam unu cun la alia, cae resti unuigintae. La Papo condamnis ciu in stigmoin, ciui malpliigas la dignon de homoi. Li plendis pritio, che virinoi foie estas considerate ciel dua classae civitanoi, cio, li memorigis, ne correspondas alla vero. La grandezza de virinoi ne estu forgesita. Virinoi estas pli bonai ol viroi rilate al intuizio cae capablo construi comunumoin, li assertis, laudante la specifain virinain qualitoin cae capabloin. La Papo ancao agnoscis cio malfacile povas esti por iunai cristanoi partopreni cae apparteni al sozio. Tiu ci realo li instigis la partoprenanto in sequisian fidon cae conservisian coroin ligita in al pregiado. Tio helpos vin, cae permessos vin ciam engagigi pli efice cun aliai, li aldonis. Ni venis ie la fino della hodiaua el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Ritka Skalitska, Paolo Modesorini cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Iesuo Cristo.